Muatan berapa orang? Muatan berapa orang?
6
orang. Taksi 4 orang aja boleh, tapi Grab 6 orang boleh ya. Lagi Grab boleh pakai macam ni seluar dalam, pakai seluar pendek boleh angkat orang eh. Macam ni Malaysia boleh maju lah. Malaysia boleh maju. Taxi driver mah pakai baju seragam, seluar panjang, kasut, tapi Grab macam ni pakai slipper.